Tervetuloa Lopullinen podcastin 5. jakson pariin. Tässä podcastissa käydään läpi tosielämässä tapahtuneita henkirikoksia, katoamisia sekä mysteerejä. Koska kyseessä on rikosaiheinen podcast, ei tämä sovellu lapsille eikä herkille kuuntelijoille. Sisältövaroituksena haluan sanoa, että tässä jaksossa käsitellään lapsen murhaa. Jos aihe ahdistaa, kannattaa kuunnella vaikka jokin toinen jakso. Mennäänpä heti asiaan ja ajassa taaksepäin aina 1930-luvulle saakka Hopewellin kaupunkiin New Jerseyin. Charles Augustus Lindbergh II oli yhdysvaltalainen ilmailun alkuaikojen lentäjä, joka oli kuuluisa ensimmäisestä välilaskuttomasta Atlantin ylittävästä yksinlennostaan. Hän ja kirjailijavaimonsa Anne Moroff Lindbergh olivat tavanneet vuonna 1927 New-Meksikossa. Annen on kerrottu ihastuneen Charlesin pituuteen, ja ensitapaamisesta parin vuoden päästä he menivätkin naimisiin. Charles opetti Annen lentämään, ja he lentelivätkin eri puolilla maailmaa, tutkien ja kartoittain yhdessä ilmareittejä. 22. kesäkuuta 1930 Annen 24. syntymäpäivänä pari sai ensimmäisen lapsensa, pojan Charles Augustus Lindbergh juniorin. Poikaa kutsuttiin Charlieksi, joten käytän hänestä itsekin sitä nimeä. Koska Charles oli maankuululentäjä, niin lähes välittömästi vauva-uutisen jälkeen lehdistöltä tuli lukuisia valokuvauspyyntöjä. Lehdistö piiritti uutta perhettä ja yksityisyyden saamiseksi he rakensivat suuren kartanon syrjäiselle alueelle lähelle Hopewellin kaupunkia New Jerseyssä. Illalla 8 aikoihin 1. maaliskuuta 1932, pikku Charlien ollessa vuoden ja 8 kuukauden ikäinen, tämä oli ollut toipumassa flunssasta, ja ennen nukkumaan menoa perheen sairaanhoitaja Peti oli hieronut lääkettä pojan rintaan helpottaakseen tämän tukkoisuutta. Hän oli peitellyt pojan, toivottanut hyvät yöt ja jättänyt tämän nukkumaan omaan huoneeseensa, joka sijaitsi talon toisessa kerroksessa. Kellon ollessa noin 10 illalla Petin mennessä tarkistamaan pojan vointia, hän huomasi avoimen ikkunan Charlien huoneessa. Ihmetellen tätä hän meni sulkemaan sen, jotta poika ei paleltuisi enempää. Ja kauhuksen, kun tämä oli vilkaissut Charlien sänkyyn, ei poikaa ollut siellä. Petin valtasi paniikki ja hän juoksi Charlien äidin Annen luokse, joka oli juuri tullut kylvystä, kertoen tälle pojan kadonneen sängystään. Naiset huusivat Charlesin hätiin talon kirjastosta, joka juoksi heti kuultuaan tapahtuneesta pojan huoneeseen, mistä löysi tyhjän sängyn ja lunnasvaatimuksen. Kauhun vallassa oleva Charles otti aseensa sekä perheen hovimestarin mukaansa ja kiersi taloa sekä tonttia etsien edes jotain, mikä auttaisi poikansa löytymiseen. Miehet löysivätkin maasta jälkiä ja tikkaa Charlien huoneen ikkunan alta sekä pojan peiton tipahtaneena maahan. Hovimestari soitti Hopewellin poliisilaitokselle. Charles otti yhteyttä asianajajaansa ja ystäväänsä Henry Breckinbridgeen sekä New Jerseyn osavaltion poliisiin. Poliisit aloittivat tutkimaan taloa ja sen ympäristöä. Myös perheen työntekijöitä haastateltiin. Poliisit löysivät ikkunalaudalta mutaisen kengän jäljen ja pihaa tutkiessaan huomattiin sieppaajan paenneen tonttia ympäröivään metsään. Keskiyön jälkeen sormenjälkiasiantuntija tutki lunnasvaatimuksen ja tikkaat, jotka olivat rikkoutuneet yhden askelman kohdalta. Poliisi huomasi nopeasti, että tikkaat oli karkeasti rakennettu, mutta rakentaja selvästi tiesi mitä tehdä. Ne tutkittiin perusteellisesti sormenjälkien varalta ja näytettiin turhaan eri rakentajille, kirvesmiehille sekä perheen naapureille, jos joku olisi tunnistanut tikkaat. Tikkaiden palat analysoitiin ja niissä käytetyt puulajit tunnistettiin. Käyttökelpoisia sormenjälkiä tai jalanjälkiä ei löytynyt mistään, minkä johdosta asiantuntijat päättelivät, että sieppaaja oli käyttänyt käsineitä ja kengän pohjissa jonkinlaista kangasta, jotta jäljistä ei saisi selkoa. Lunnasvaatimus oli kirjoitettu huonolla käsialalla ja oli pääteltävissä, että sen kirjoittaja oli ulkomaalaistaustainen. Siinä vaadittiin $50,000, joista $25,000 pitäisi olla $20 seteleinä, $15,000 $10 seteleinä sekä $10,000 $5 seteleinä. Kidnappajat ilmoittaisivat 2-4 päivän kuluttua, mihin rahat tulisi toimittaa. Kirjassa myös kiellettiin ottamatta yhteyttä poliisiin. Paperin alareunassa oli outo merkki, kaksi toisinsa liittyvää sinistä ympyrää, jotka ympyröivät punaista ympyrää. Reikä punaisen ympyrän läpi ja kaksi reikää piirroksen vasemmalla ja oikealla puolella. Laitan tästä kirjeestä kuvaa podin instaan. Sana sieppauksesta levisi nopeasti. Satoja ihmisiä kokoontui perheen kartanolle tarjoamaan apuaan. Samalla kuitenkin tuhoten kaikki mahdolliset jalanjäljistä saatavat todisteet. Charlesin ja Annen arvostusta Yhdysvalloissa kuvasti se, kun poliisin ohella saapui myös vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten sotilaita ja everstejä, jotka tarjosivat apuaan tutkimuksessa, vaikka heillä ei ollut rikostutkinnasta minkäänlaista kokemusta. Charles ja nämä miehet arvelivat, että sieppauksen takana olisi järjestäytyneet rikolliset. He ajattelivat, että kirjeen oli kirjoittanut joku, joka puhui saksaa äidinkielenään. He ottivat yhteyttä Mikey Rosneriin, jonka oli huhuttu tuntevan gangstereita. Mikey kääntyi kahden Speak Easy-omistajan, Salvatore Salvi Pitalen ja Irvin Pritzin puoleen, pyytääkseen apua. Ja vihjeitä tulikin, mutta ei mitään, mikä auttaisi pojan löytymisessä. Useat järjestäytyneen rikollisuuden henkilöt, erityisesti Al Capone, Willy Moretti, Joe Adonis ja Abner Filman, jotka istuivat tällöin vankilassa, tarjoutuivat auttamaan Charlien löytymisessä ja palauttamisessa turvallisesti kotiin. Vastineeksi tästä he halusivat rahaa tai laillisia palveluksia. Erityisesti Al Capone tarjosi apua vastineeksi siitä, että hänet vapautettaisiin vankilasta teeskennellen, että hänen apunsa olisi vapaana ollessa tehokkaampaa. Viranomaiset eivät kuitenkaan tarttuneet tähän ehdotukseen. Kidnappauksen jälkeisenä aamuna viranomaiset ilmoittivat asiasta presidentti Herbert Hooverille. Tuolloin sieppaukset luokiteltiin valtion rikoksiksi, eikä tapauksella näyttänyt olevan perusteita liittovaltion osallistumiseen. Pääministeri William D. Mitchell tapasi Hooverin ja ilmoitti, että oikeusministeriön koko koneisto käynnistetään tekemään yhteistyötä New Jerseyin viranomaisten kanssa. Sen aikainen FBI alkoi tutkimaan tapausta, kun taas Yhdysvaltain rannikkovartiosto sekä useat muut viranomaislaitokset olivat hälytysvalmiudessa. New Jerseyin viranomaiset lupasivat $25,000 palkkioksi pikku Charlesin turvallisesta paluusta. Charles ja Anne tarjosivat vielä $50,000 tähän lisäksi. Tällä hetkellä siis Charlien löytymisestä ja kotiin palauttamisesta oli $75,000 kokonaispalkkio, joka vastaa nykyrahassa suurin piirtein $1,172,000. Tämä oli tuohon aikaan aivan valtava summa rahaa, koska kansakunta eli suuren laman keskellä. Tutkinta eteni hitaasti ja huolesta suunniltaan oleva Anne julkaisi lehdessä kidnappajalle ohjeet vauvan terveydestä ja erityisruokavaliosta, jotta sieppaaja osaisi hoitaa poikaa oikein. Maaliskuun 6. päivänä perheen kotiin saapui postissa uusi lunnasvaatimus. Kirje oli lähetetty Brooklynista, ja siinä kerrottiin, että he noudattivat Annen ohjeiden mukaista ruokavalioita ja lunnaita korotettiin 70 000 dollariin. Myös tässä kirjassa oli nämä kummalliset punaiset ja siniset merkinnät. Myöhemmin saapui vielä kolmas Brooklynista lähetetty kirje, joka sisälsi myös salaiset merkit. Kirjassa kerrottiin, että John Condonin tulisi toimia välittäjänä perheen ja sieppaajan välillä, ja perhettä pyydettiin ilmoittamaan sanomalehdessä kolmannen kirjeen vastaanottamisesta. Tämä John Condon oli tunnettu Bronxin persoonallisuus ja eläkkeellä oleva opettaja, jota perhe ei aiemmin ollut tuntenut. Mies oli julkaissut Bronx Home News sanomalehdessä, että maksaisi $1,000, jos sieppaja luovuttaisi pikku Charlien katolisen papin hoiviin ja turvaan. John oli tämän jälkeen saanut kirjeen sieppaajalta. Siinä kerrottiin tai vaadittiin Johnin toimimaan sieppaajan ja perheen välikäteenä. Kukaan ei kyseenalaistanut tätä kirjettä, vaan sitä pidettiin aitona. John noudatti sieppaajan ohjeita ja laittoi New York Timesin palstalle ilmoituksen, missä luki Money is ready, Jafsi. Sieppaajan otettua yhteyttä Johniin he sopivat tapaamisen myöhään illalla Foodlovenin hautuumaalla Bronxissa. Vielä tässä vaiheessa lunnasrahoja ei toimitettu, vaan haluttiin ottaa selkoa, oliko poika todellakin tämän miehen hallussa. Johnin mukaan mies kuulosti ulkomaalaiselta ja pysyi varjoissa keskustelun aikana, eikä John voinut näin ollen nähdä kunnolla hänen kasvojaan. Mies sanoi, että hänen nimensä oli myös John, ja kertoi tarinansa. Hän oli skandinaavinen merimies, joka oli osana kolmen miehen ja kahden naisen jengiä. Pikku Charlieta pidettiin veneessä vahingoittumattomana, mutta hänet palautettaisiin vain vasta, kun he olisivat saaneet lunnasrahat. Kun John oli epäillyt, ettei sieppajilla todella ollut poikaa hallussaan, luvattiin hänelle todisteita. Sieppaja lähettäisi pian Charlien yöpuvun. Maaliskuun 16. päivänä John sai pienen yöpuvun postitse ja uuden kirjeen. Kun Charles ja Anne olivat tunnistaneet yöpuvun kuuluvan heidän pojalleen, John laittoi uuden ilmoituksen sanomalehteen. Raha on valmis, ei poliiseja, tulen yksin kuten viime kerralla. Ja huhtikuun alussa Johnille vastattiin kirjeitse, että lunnaiden toimituksen aika olisi pian. Lunnat pakattiin tätä varten mittatilaustyönä valmistettuun puulaatikkoon, siinä toivossa, että se voitaisiin löytyessään myöhemmin tunnistaa. Rahat sisälsivät useita kultaisilla painalluksilla olevia seteleitä. Nämä kultasetelit oli tarkoitus poistaa pankeista, niinpä toivottiin niiden kiinnittävän enemmän huomiota kaikkiin, jotka käyttävät seteleitä. Niitä ei merkitty, mutta sarjanumerot kirjattiin ylös. Seuraavana päivänä Johnin oveen koputettiin. Oven takana seisoi tuntematon taksin kuljettaja. Tämä antoi miehelle ohjeet tapaamispaikkaan. John meni tapaamaan sieppaajaa samana iltana ja kertoi hänelle, että he olivat pystyneet keräämään kasaan vain $50,000. Mies otti rahat ja antoi Johnille lapun, jossa kerrottiin, että lapsi löytyisi veneestä nimeltä Nelly lähellä Martha's Vineyardia. Tämän jälkeen sieppaaja käveli pois. Seuraavana päivänä Charlien etsinnät epäonnistuivat Martha's Vineyardin lähistöllä. Etsintää jatkettiin vielä useampana päivänä, mutta tuloksetta. Toukokuun 12. päivänä kuorma-auton kuljettaja Orville Wilson ja hänen apukuskinsa William Allen ajoivat tien reunan lähellä Montrosen kylää käydäkseen tarpeillaan. Kun apukuskina toiminut William käveli pusikkoon, järkytyksekseen hän näki maassa makaavan taaperon ruumiin. Ruumis oli pahasti hajonnut ja näki, että kallo oli saanut pahoja vammoja. Ja olikin vaikuttanut siltä, että pieni ruumis oli vain nopeasti piilotettu pusikkoon, peittäen sitä vain hiukan oksilla ja lehdillä. Perheen sairaanhoitaja Peti tunnisti jäänteet kadonneeksi Charlieksi oikean jalan päällekkäisistä varpaista ja hänen tekemästään paidastaan. Näytti siltä, että lapsi oli ollut kuolleena noin 2 kuukautta ja että kuolema johtui iskusta päähän. Pieni Charlie tuhkattiin Trentonissa New Jerseyssä 13. toukokuuta 1932. Kesäkuussa poliisit alkoivat epäilemään, että rikoksen olisi tehnyt joku Charlesille ja Annelle tuttu henkilö. Epäilyt kohdistuivat Violet Sharpiin, brittiläiseen palvelijaan, joka oli antanut ristiriitaisia tietoja olinpaikastaan sieppausyönä. Hänen kerrottiin vaikuttaneen kuulusteluissa hermostuneelta ja epäilyttävältä. Nainen teki itsemurhan juuri ennen 4. kuulusteluaan nauttimalla hopealakkaa, joka sisälsi syaniidia. Hänen alibinsa kuitenkin vahvistettiin myöhemmin ja poliisia kritisoitiin tästä raakalla käellä. Poliisi kuulusteli myös John Condonia ja hänen kotiinsa tehtiin kotietsintää. Mutta mitään syyllisyyteen viittavaa ei löytynyt. Ruumiin löytymisen jälkeen John jäi epävirallisesti epäillyksi tapaukseen. Yleisölle hänestä oli tullut kuitenkin jo selvä syyllinen ja joissakin piireissä häntä jopa halveksittiin. Seuraavien 2 vuoden aikana hän vieraili poliisilaitoksilla ja lupasi löytää sieppaajan, sillä tunnistaisi tämän aivan varmasti. Johnin toimet tapauksen suhteen alkoivat käymään yhä räikeämmiksi, kerran kun hän ajoi kaupungissa bussilla. Hän oli väittänyt nähneensä epäilyn kadulla ja huutanut bussin kuljettajalle, että tämän tulisi pysähtyä välittömästi. Hämmästynyt kuljettaja suostui, John hyppäsi ulos ja lähti etsimään tätä ohikulkenutta miestä. Tapauksen parissa työskentelevät tutkijat olivat umpikujassa. Tutkimuksessa ei tapahtunut kehitystä eikä juurikaan todisteita ollut, joten poliisi kiinnitti kaikki resurssinsa rahojen seurantaan. Valmistettiin pamfletti, jossa oli lunnasrahoina olleiden seteleiden sarjanumerot, ja niitä jaettiin 250 000 kappaletta eri pankkeihin, lähinnä New Yorkin alueille. 2,5 vuoden aikana useita lunnasrahoina käytettyjä seteleitä ilmaantui ympäri New Yorkia. Poliisit huomasivat, että monia seteleitä käytettiin Lexington Avenuen metron reitillä. 18. syyskuuta 1934 Manhattanissa pankkivirkailija huomasi eräitä lunnasrahoina käytettyjä seteleitä. Tallettajana oli ollut läheisen huoltamon työntekijä ja hän oli merkannut tietoihin New Yorkin rekisterikilven numeron. Huoltamotyöntekijä oli kirjoittanut rekisterinumeron muistiin, koska hänen mielestään asiakkaana ollut mies oli vaikuttanut hyvin epäilyttävältä ja saattoi olla mahdollisesti väärentäjä. Rekisterikilpi kuului Bronxissa asuvalle maahanmuuttajalle Bruno Richard Hauptmannille, jolla oli rikosrekisteri Saksassa. Brunoa kutsuttiin Richardiksi, joten käytän hänestä sitä nimeä tässäkin. Kun Richard pidätettiin, hänellä oli yksi 20 dollarin kultamerkitty seteli ja hänen autotallistaan löydettiin yli 14 000 dollaria lunnaina käytettyä rahaa. Richard oli Saksasta kotoisin oleva 35-vuotias puuseppä. Hänellä oli rikosrekisteri ryöstöstä ja hän oli viettänyt aikaa vankilassa. Heinäkuun alussa 1923 hän oli noussut SS Hanoverin kyytiin Saksassa ja saapui New Yorkin satamaan reilua viikkoa myöhemmin. Hänet pidätettiin ja karkoitettiin saman tien. Toisen epäonnistuneen maahantulon yrityksen jälkeen elokuussa miehen onnistui päästä Yhdysvaltoihin. Hän meni naimisiin New Yorkissa työskennelleen tarjoilijan Anna Soverin kanssa. Heille syntyi poika Manfield vuonna 1933. Richard pidätettiin, kuulusteltiin ja pahoinpideltiin ainakin kerran seuraavan päivän ja yön aikana. Richard totesi, että rahat ja muut tavarat olivat hänen ystävänsä ja entisen liikekumppaninsa Isidor Wishin jättämiä. Fish oli kuollut 29. maaliskuuta 1934 pian sen jälkeen, kun tämä oli palannut Saksaan. Richard kertoi huomanneensa vasta ystävänsä kuoleman jälkeen, että tämän jälkeensä jäänyt puulaatikko sisälsi huomattavan määrän rahaa. Mies piti rahat, koska hän väitti, että Fish oli hänelle velkaa. Mies kiisti johdonmukaisesti syyllisyytensä rikokseen tai siihen, että tiesi rahojen, jotka hänen talossaan olivat, olleen lunnasrahoja. Poliisin tehdessä kotietsintää Richardin kotiin löytyi huomattava määrä lisätodisteita, jotka liittivät hänet pikku Charlieen, sieppaukseen ja murhaan. Yksi niistä oli muistikirja, joka sisälsi luonnoksen samanlaisten tikkaiden rakentamisesta kuin Charlieen ikkunan alla olleet tikkaat olivat. Myös John Condonin puhelinnumero ja hänen osoitteensa löydettiin talosta. Kodin ullakolta löydettiin myös tärkeä todiste, puuosa. Asiantuntijan tutkittuaan sen todettiin olevan täsmälleen sama kuin tapahtumapaikalta löydettyjen tikkaiden rakentamisessa käytetty puu. Richardia syytettiin Bronxissa 24. syyskuuta 1934 $50,000 lunnaiden kiristämisestä Charles ja Anne Lindbergiltä. Ja kaksi viikkoa myöhemmin, 8. lokakuuta, hän joutui syytteeseen New Jerseyssä pikku Charlien murhasta. Mies siirrettiin Hunterdonin piirikunnan vankilaan Flemingtoniin, New Jerseyin odottamaan oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti alkoi 3. tammikuuta 1935 Flemingtonissa New Jerseyssä ja kesti 5 viikkoa. Toimittajat ympäri maata saapuivat seuraamaan tilaisuutta ja kaupungin jokainen hotellihuone oli varattu. Richardia vastaan esitettyihin todisteisiin sisältyi löydetyt rahat hänen autotallistaan ja todistus, jonka mukaan hänen käsialansa oli samankaltaista kuin lunnaskirjeissä. Tikkaista käytettyjen työkalujen jäljet vastasivat miehen omistamiin työkaluihin, ja puu vastasi puuta, jota käytettiin hänen ullakkonsa lattiapäällysteenä. John Condonin puhelinnumero ja osoite löytyvät miehen asunnolta. Myös Charlien ja Annen naapuri kertoi nähneensä Richardin näköisen miehen kuljeksimassa alueella sieppauspäivänä tai sitä edeltäneenä päivänä. John tunnisti Richardin mieheksi, jolle oli toimittanut rahat. Muut todistajat todistivat, että mies oli ollut poissa töistä lunnaiden maksupäivänä ja eronnut 2 päivää myöhemmin. Richard ei ollut hakenut uutta työtä, mutta jatkoi asumistaan varsin mukavasti. Todistuksessaan mies kiisti syyllisyytensä ja edelleen väitti entisen liikekumppaninsa ja edesmenneen ystävänsä Isidor Wishin jättäneen rahaa täynnä olevan laatikon hänen kotiinsa. Richard kertoi, että päivänä, jolloin hän oli saanut tämän laatikon Wishiltä säilytykseen, hän oli laittanut sen talonsa siivouskaappiin ylähyllylle talteen, katsomatta sen sisälle. Myöhemmin, kun hän oli avannut laatikon, hän oli hämmästynyt sen ollessa täynnä rahaa. Lähes $40,000, eli noin $609,000 nykyrahana. Mies sanoi, että koska Wish oli hänelle velkaa noin $7,500, oli hän pitänyt rahat itsellään ja elänyt niillä tammikuusta 1934 lähtien. Puolustus kutsui Richardin vaimon Annan vahvistamaan tämän Wish-tarinan. Ristikuulusteluissa Anna myönsi, että vaikka hän ripusti esiliinansa joka päivä siivouskaapin ylähyllyä korkeammalla olevalle koukulle, ei hän muista ikinä nähneensä siellä puulaatikkoa. Myöhemmin todistuksessa kävi ilmi, ettei Visse olisi voinut olla rikospaikalla ja että hänellä ei ollut rahaa edes sairaanhoitoon kuollessaan tuberkuloosiin. Vissin vuokraemäntä todisti, että miehellä oli tuskin varaa $3.50 viikkovuokraan huoneessaan. Lopullisessa yhteenvedossaan puolustus väitti, että Richardia vastaan esitetyt todisteet eivät olleet pitäviä, koska kukaan luotettava todistaja ei ollut nähnyt miestä rikospaikalla, eikä hänen sormenjälkeä löydetty tikapuista, lunnaskirjeistä tai pikku Charlien huoneesta. Oikeudenkäynnin lopputuloksena Richard sai kuolemantuomion. Hänen asianajajansa valittivat korkeimpaan oikeuteen, valitus kuitenkin hylättiin noin puoli vuotta myöhemmin. Tuomiosta valitettiin vielä New Jerseyin armahduslautakuntaan, mutta sekin sai hylätyn päätöksen. Mies kieltäytyi myös viime hetken tarjouksesta myöntää syyllisyytensä ja muuttaa tuomionsa kuolemantuomiosta elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Richard teloitettiin sähkötuolissa 3. huhtikuuta 1936. Hänen kuolemansa jälkeen jotkut toimittajat ja tutkijat esittivät lukuisia kysymyksiä siitä, miten tutkinta oli suoritettu ja sen oikeudenmukaisuudesta. 2 kertaa 1980-luvulla Anna haastoi New Jerseyin osavaltion oikeuteen miehensä epäoikeudenmukaisesta teloituksesta. Syytteet kuitenkin hylättiin syyttäjän koskemattomuuden ja vanhentumisajan vuoksi. Hän jatkoi taistelua miehensä nimen puhdistamiseksi kuolemansa saakka. Anna kuoli 95-vuotiaana vuonna 1994. Tämä tapaus oli itselleni aivan uusi ja törmäsin siihen sattumalta etsiessäni uusia jaksoideoita. Mielestäni tämä on todella surullinen tapaus, mutta kaikessa surullisuudessaan kuitenkin myös erittäin mielenkiintoinen. Kun aloin lukemaan tapauksesta, olin aluksi sitä mieltä, että John Condon oli takuuvarma syyllinen. Mutta edelleenkin tapaus jakaa mielipiteitä ja jotkut ovat pohtineet sitä näkökulmaa, että Charles olisi itse vastuussa sieppauksesta. Esimerkiksi vuonna 2010 eräs lähde oli selvittänyt pikku Charlien olleen fyysisesti vammainen ja isä olisi järjestänyt sieppauksen keinona siirtää lapsi salaa kasvatettavaksi Saksaan. Tämä kuitenkin oli mennyt pieleen pojan kuollessa. On myös toinen teoria, se että isä tappoi poikansa vahingossa, koska Charles oli aiemmin pilaillut vaimonsa kustannuksella piiloittamalla pojan väittäen tämän kadonneen. Hänen arvellaan nyt olleen taas pilailemassa ja kiivenneen tikkaita pojan huoneeseen. Mutta nostaessaan tätä ulos ikkunasta olisi tämä vahingossa tipahtanut eikä ollut selvinnyt pudotuksesta hengissä. Tämän jälkeen isä olisi piiloittanut poikansa ruumiin metsään ja lavastanut Richardin syylliseksi. Tapaus on innostanut lukuisia kirjoja tai novelleja, ja sen pohjalta on tehty elokuva Crime of the Century, joka ilmestyi vuonna 1996. Elokuva löytyy ainakin YouTubesta, ja siinä tapausta käydään läpi Richardin näkökulmasta. Itse katsoin tämän, ja täytyy sanoa, että oli kyllä mielenkiintoinen. Lisään linkin tähän elokuvan jakson kuvaukseen. Podcastia kannattaa seurata Instagramissa nimellä Lopullinen Bot. Julkaisen sinne aina jaksoon liittyviä kuvia ja videoita. Olisi mukavaa saada rakentavaa palautetta sekä jaksotoiveita. Niitä voit lähettää joko Instan kautta tai sähköpostilla lopullinenpodcast@gmail.com.